Goeiedag luisteraars, vandag begin ons eindelijk met 'n hele nuwe avontuur. Ek wil vir jou sê, 'n lekker groot avontuur hoor. Ons is as 'n ware op 'n nuwe boot, want ons begin met die evangelie van Johannes. Nou jy sal nog onthou dat ons destijds gesê het, die eerste drie evangelies word gewoonlik genoem die sogenaamde synoptiese evangelies. Dit kom van Griekse woorde wat beteken, min of meer beteken, om te gelyk te kyk of om uit een hoek te kyk. So in 'n sekere sin staan die evangelie van Johannes so 'n bietjie op sy eie. En hy dra natuurlik ook 'n heel eie karakter. Jy sal nog onthou dat ons gesê het, Matteus het byvoorbeeld sy evangelie hoofsaaklik vir Jode geskrywe. En daarom kan 'n mens verstaan dat Johannes soveel aanhalings veral uit die Ou Testament gehad het. Hy het sekere temas na vore gebring, soos Jesus God by ons, Immanuel, jy onthou nog, nee, of Jesus die koning van die Jode. Toe het ons later die evangelie volgens Markus' beskrywing gedoen, en het ons gesê, hy het hoofsaaklik vir Romeinse lesers geskrywe, en sy temas was dinge soos die leidende seun van God, of die dienskneg van God. Toe ons die evangelie volgens Lukas gelees het, het ek daarop gewys dat dit hoofsaaklik vir Griekse en nie Joodse lesers geskrywe is, met temas wat prominent was soos Jesus die bevryder uit lyding of die seun van die mens. As ons nou kom by die evangelie volgens Johannes se beskrywing, dan is daar meer as een ding wat interessant is. Byvoorbeeld dat hy hierso so iewers tussen die jare 85 na 95 geskryf het, kom ons plaas hom so rondom die jaar 100 na Christus. En hy beklemtoon sekere ander temas, soos byvoorbeeld die seun van God of ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy skryf natuurlik ook heelwat oor wondertekens en geloof en lewenspraktyk. Maar die een ding wat vir my uitstaan as 'n mens die evangelie van Johannes oopmaak, dan is dit dat hy as het ware ander as die ander drie evangeliste, ek wil sê, mag ek dit so uitdruk, in die troonsale van die hemel begin. Ons gaan nog daarby kom, maar ek wil net vir jou daarop wys. Hy begin deur te sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Met ander woorde, hy maak so 'n klein venstertjie op die ewigheid oop, as ek het so mag sê. En daarom, van die evangelie volgens Johannes se beskrywing, sou mens eintlik kon sê, dat het met 'n groot hoogtepunt begin, en algaande nog ook daarin slaag om op te bou na 'n hoogtepunt toe. Dit begin deur van die Heer Jesus te vertel in hoofstuk 1 vers 1, namelijk dat hy die woord is. En soos ek nou net gelees het, en die woord was by God, en die wonderlike opmerking, veral hier vir die tyd waarin ons lewe, en die woord was self God. Jy sien, Johannes gaan uit van die aanname, dat die Heer Jesus onteenseglik God is. En dis vir ons 'n baie belangrike ding. As 'n mens ooit sou wou twyfel aan die godheid van die Here Jesus Christus, dan moet jy dink ek begin lees by die evangelie van Johannes. En daarom interessant ook vir myself, omdat dit so eenvoudig geskrywe is. Beveel ek self nogal aan as mense tot bekering gekom het en die Here Jesus as saligmaker vir hulle persoonlik ontdek het, en hulle vra my nou maar, waar moet ek nou lees in die Bybel? Dan sê ek nogal vir hulle gewoonlik, begin by die evangelie van Johannes. Want hy begin by God, hy begin wie die Here Jesus Christus is, en dan later noem hy baie praktiese voorbeelde waar die Here Jesus in gesprekke met verskillende mense was. En daarom dink ek, luisteraars, onteenseglik beklemtoon Johannes heel aan die begin van sy verhaal, dat die Here Jesus ten volle God is, die draer van heerlikheid wat hy aan die mense gaan bekend maak. Die skrywer Johannes was natuurlik die Here Jesus se lieveling disipel, die seun van Zebedeus, en het kan wees dat van sy volgelinge na sy dood sy oorleverings versamel en verwerk het en dit natuurlik ook op skrif gestel het. Een van die baie interessante dinge van hierdie evangelie is dat die doel van sy evangelie baie duidelik uitgespel word. Jy weet, as 'n mens nou sou vra, nou maar waaroor gaan dit nou eintlik? Hoekom het Johannes sy evangelie geskrywe? Dan staan daar baie duidelik geskrywe in die 20ste hoofstuk, en ek wil dit vir jou lees uit die Bybel by vers 31. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. En dit val my op dat Johannes die enigste evangelis is, wat is die doel van sy evangelie, baie duidelik uitspel, hoewel het eers gebeur teen die einde van sy boek. 'N ander belangrike aspek, die Here Jesus word ten volle mens. Hy word gesien en gehoor, hy word aangeraak, hy word uiteindelik gearresteer en gekruisig. Soos Johannes 3:16 sê, die Seun van God word mens, omdat die Vader die mensheid so lief gehad het. God die Vader stuur sy enigste Seun, om die wat verlore is te red, en om aan die wat hom aanvaar, die ewige lewe te gee. Nou ek dink, dit is juis een van die kernwaarhede wat die apostel Johannes aan ons in hierdie evangelie verhaal aanbied. Johannes gee nie net vir ons 'n beskrywing van die Here Jesus se lewe nie. Nee, hy gaan van die standpunt uit dat Jesus werklik en volkome God is, maar terselfdertyd ook volkome mens geword het. Dat hy die gestuurde is, die Seun van God, wat die enigste weg tot die ewige lewe is. Daarom dink ek, luisteraars, jy ken seker een van die bekendste aanhalings uit die evangelie van Johannes hoofstuk 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader nie behalwe deur my, en dit is 'n uitsluitende opmerking, bedoelende, die Here Jesus sê, daar is nie 'n ander manier om by God uit te kom nie, slegs deur geloof in hom, die Seun van God. En daarom tot 'n groot mate is die hele evangelie volgens Johannes 'n beskrywing van die identiteit wie Jesus werklik is. Ek het reeds vir jou gesê wanneer het ontstaan het, party mense plaas het so vroeg as 85 na Christus, maar iewers tussen 85 en 100 na Christus, kom ons bly dan om by die ronde syfer so 90 na Christus, is die evangelie geskrywe, maar ek nog vir jou gesê waar nie. Die Nuwe Testamentiese is nogal eens daaroor dat het ontstaan het in die tyd toe Johannes die evangelis in Efese was. Maar baie interessant ook, dit is geskryf na die verwoesting van Jerusalem in 70 na Christus en ook na die breuk tussen kerk en sinagoge. En ons weet daardie breuk het so iewers tussen 85 en 90 na Christus voorgekom en daarom plaas ons die ontstaanstyd van die evangelie volgens Johannes se beskrywing so rondom 100 na Christus. Reeds met die heel eerste woorde van hierdie boek word die identiteit van die Here Jesus benadruk, soos ek net nou vir jou gesê het, en kom baie duidelik uit in die eerste hoofstuk, veral in die eerste twee verse. Die hele boek is dan eintlik maar 'n verdere uitbreiding van hierdie uitgangspunt wie Jesus werklik is. En ook belangrik, luisteraars, ons moet onthou, Johannes gee vir ons 'n ooggetuie verslag. Met ander woorde, hy beskryf 'n aantal wondertekens om te beklemtoon dat Christus volkome mens en volkome God was tydens sy aardse omwandelinge, en hy het persoonlike ondervinding daarvan, want hy was by. Terselfdertyd is die wondertekens natuurlik 'n bekendmaking van sy identiteit. In die tweede hoofstuk tussen hakies, daar by die 11de vers, nadat die eerste wonderwerk plaasgevind het, naamlik die water wat in wyn verander is, staan daar duidelik hierdie eerste teken. En dan word dit baie pertinent genoem, daar in Johannes 2 vers 11, 'n wonderteken. Daar staan, hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy mag laat blyk en die disippels het tot geloof in hom gekom. En daarom moet ons weer eens onthou, ek het dit al van tevore gesê, dat die wondertekens nooit op sigself gesien moet word nie. Die wondertekens, byvoorbeeld die genesings wat die Here Jesus gedoen het, byvoorbeeld die water wat wyn geword het en wat net tussen hakies net in die evangelie van Johannes neergeskryf is, daardie wondertekens wys alles heen na wie die Here Jesus werklik is. Daarom is dit ook vir my baie interessant, ons kry 7 uitdrukkings in die evangelie van Johannes, wat baie bekend is, die sogenaamde ek is uitsprake. En as jy potlood en 'n papier byderhand het, ek hoop jy het altyd een byderhand, wil ek het gauw vir jou gee. Ek is die brood wat lewe gee. Johannes 6 vers 35. Ek is die lig vir die wêreld. Johannes 8 vers 12, en die mens kry dit ook in 9 vers 5. Ek is die ingang, 10 vers 7. En dan bekende een, ek is die goeie herder, daar in Johannes 10 vers 11 en ook vers 14. 'N volgende een is, ek is die opstanding en die lewe, 11 vers 25. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, in 14 vers 6, waarna ek net nou verwys het, en aan die laaste, die 7de een, kry mens in Hoofstuk 15 vers 1, ek is die ware wingerdstok. Nou, ek gaan nog by al 7 hierdie uitsprake uitkom, maar eers wanneer ons by daardie spesifieke hoofstukke kom en het gelees het. Die grootste wonderteken, luisteraars, was natuurlik die opstanding self. Daarom beskrywe Johannes die leë graf op roerende wyse, en hy vertel dan hoe Jesus na sy opstanding aan sy disippels verskyn het. En dit is vir ons natuurlik baie belangrik, want ook in ons tyd is daar mense wat die opstanding van die Heer Jesus Christus betwyfel. En Johannes vertel van 'n hele klomp mense aan wie hy verskyn het na sy opstanding. Ons gaan nog indringend daaroor gesels as ons daarby kom. O ja, die liefling disipel help vir jou en vir my om Jesus Christus, die Seun van God, in al sy heerlikheid te sien. Lees hierdie verhaal, luisteraars, in die Bybel self. Heroriënteer jouself so 'n bietjie. Glo in hom, volg hom met nuwe opgewondenheid en met nuwe sprankel in jou lewe. Ek wil ook graag net vir jou so 'n breë oorsig gee waaroor handel die evangelie volgens Johannes se beskrywing. Nou jy sal onthou, sommige van die Bybelboeke het lang indelings waar volgens mens skemas kan maak. As ons egter by die evangelie van Johannes kom, dan is daar 'n baie eenvoudige indeling en ons kan dit eintlik in 3 deel, die hele evangelieboek. Eintlik staan die eerste hoofstuk op homself en dit handel oor die bekendstelling van die hooffiguur. Nou wie is die hooffiguur? Natuurlik Jesus Christus wat in Bethlehem gebore is, in Nazareth groot geword het en dan sy openbare bediening begin in Galilea. So die Here Jesus word aan ons voorgestel in hoofstuk 1. Die tweede groot indeling van die boek kry mens van Hoofstuk 2 vers 1 tot by 12 vers 50. En dit handel dan oor die hele tema Jesus maak sy heerlikheid in die openbaar bekend deur tekens. En dan die groot derde afdeling van die boek, wat ook nie vreeslik lank is nie. Mens kry dit van Hoofstuk 13 vers 1 tot aan die einde, dit wil sê 21 vers 25, en dit handel dan oor die lyding, die dood en die opstanding van die Here Jesus. Met ander woorde, daardie laaste, mag ek dit so sê, daardie laaste donker tafereele uit die lewe van die Here word vir ons beskrywe van Hoofstuk 13 tot aan die einde van die evangelieboek. As ek net so kortliks en breë oorsig vir jou mag vertel waaroor gaan dit, die Johannes se evangelie begin sy vertelling in die omgewing van Betanië, oor kan die Jordaan, met die bediening van Johannes die Doper. Ons gaan nie vandag daarby kom nie, want ek gaan nou by die eerste vers begin. Die Heer Jesus begin natuurlik ook met sy bediening en praat met 'n aantal mense. Onder hulle is manne wat later disippels van hom sou word. En daarna verskuif die vertellinge na Galilea, waar Jesus 'n bruilof te Kana bygewoon het, daar in die tweede hoofstuk en waar in die heel eerste wonderwerk ook, het ek net nou gesê, beskrywe word. En van daar gaan hy dan na Kapernaum en dit het ook sy nuwe tuiste geword. So leer ons in Hoofstuk 2 by die 12de vers. Die Here Jesus het vir die Joodse feesdae na Jerusalem toe gereis en daar het hy onder andere gesprek gehad met Nikodemus, 'n lid van die Joodse raad. Nadat hy uit Judea weg is, het hy na Samaria gereis, so 'n bietjie meer na die noorde, en kontak met die Samaritane gemaak. Daar gaan ons die interessante gesprek van die Here Jesus met die Samaritaanse vrou in Hoofstuk 4 kry. Jesus het natuurlik ook in Galilea en veral rondom Judea en Jerusalem wonderwerke gedoen. Ons sien byvoorbeeld hoe hy 5000 mense by Betsaida naby die see van Galilea kos gegee het. Hoe hy op die water na sy vreesbevange disippels toe geloop het in die 6de hoofstuk. Hoe hy oral in Galilea preek, hoofstuk 7. En hoe hy dan uiteindelik na Jerusalem terugkeer. Hy gaan ook by geleentheid preek in Perea, oor kan die Jordaan. Hy wek Lazarus in Betanië uit die dood op. Hy gaan vir die laaste keer na Jerusalem toe vir die Paasfees. En daar het hy deur afskeidsgesprekke vir sy disippels belangrike perspektiewe getrek oor die gebeure wat sou volg en hoe hulle na sy hemelvaart verder moet optree en voortgaan met sy bediening. O, luisteraars, die Here Jesus was die laaste tyd net voor sy kruisiging in Jerusalem, ook in die tuin van Getsemane. En tydens sy verhore op verskillende plekke waaroor ek in detail met jou gaan gesels, waarheen mense hom geneem het. Hy sou dan uiteindelik gekruisig word, maar weer opstaan, net soos wat hy vir sy disippels gesê het. En dit is my een van die wonderlike dinge in die Bybel, dat die Here dinge vooruit sê, Ons het al reeds in die Ou Testament geleer, dat die Here eintlik niks doen as hy dit nie aan sy profete bekend gemaak het nie. En die Here Jesus was natuurlik baie meer as 'n profeet. Hy was die seun van God self. Hy is dit vandag nog. En hy het ook profetiese uitsprake gemaak oor dinge wat lank na sy leeftyd sou plaasvind. Die eintlike enigste een daarvan wat nog oorbly, wat nog vervul moet word, is natuurlik sy tweede koms. Daar kom sekere hooftemas in die boek voor, soos byvoorbeeld Jesus Christus die Seun van God. Natuurlik kan 'n mens verstaan dat hy daaroor gaan praat, want Jesus is uniek. Hy was nie net die Seun van God nie, maar hy is self ook volkome God en daarom kan hy die heerlikheid van God as 'n werklikheid aan jou en aan my bekend maak. Hy praat dikwels oor die ewige lewe, né? Dink maar aan Johannes 10 vers 28, julle is in my hand, niemand sal julle uit my hand ruk nie en ek gee julle die ewige lewe. Hy skryf dit snaakies ook in een van sy kort sendbriefies. Hierdie Johannes, daar aan die einde van die Bybel sal jy 1 en 2 en 3 Johannes kry. Dit kom natuurlik ook uit die pen van hierdie selfe persoon. En dan interessant skryf hy aan 1 Johannes 5 by die 13de vers: "Hierdie dinge het ek aan julle geskrywe aan julle wat in die Seun van God glo, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo." En daarom val dit my op dat Johannes ook in sy evangelie nie net oor die ewige lewe praat en oor Jesus as die Seun van God nie, maar hy praat ook dikwels oor geloof. En dit is nogal baie belangrik dat ons dit sal raak sien. Nou luisteraars, dan wil ek nou baie graag sommer dadelik in die dam spring en met jou begin gesels oor die evangelie self. In die eerste paar verse gaan ek nogal so 'n bietjie tyd neem hoor, want dit is my wonderlik. Ek het reeds vir jou gesê, dit is asof die evangelis Johannes vir ons klein venstertjies op die ewigheid oopmaak. Luister hoe begin hy sê evangelie. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Het jy opgemerk hy begin sy evangelie net soos wat Genesis 1 begin het? In die begin het God die hemel en die aarde geskep. So tydloos, voordat daar nog regtig geskiedenis was. In die begin, nou luisteraars, wanneer daardie in die begin was, is 'n tydlose opmerking. Met ander woorde, die Bybel spesifiseer nie, want dit was nog voordat ons tyd leer ken het, by die skepping van die hemel en die aarde. Hy begin dus deur te sê, in die begin, voor alles, was die woord reeds daar. Nou die woord is natuurlik nou 'n uitdrukking wat hy hier gebruik vir die Here Jesus. Hy beskryf hom as die woord en hy sê, in die begin was hy daar. Daarmee wil Johannes vir ons sê, die Here Jesus het nie ontstaan nie. Hy het altyd bestaan. En dis 'n begrip wat jy en ek nie regtig verstaan nie. Die Here Jesus is voor die tyd alreeds daar. Daarom lees ons dikwels in die Bybel, ek is die Alfa en die Omega, ek is die eerste en die laaste. Openbaring maak nogal dikwels van die uitdrukking gebruik. Maar baie interessant, Paulus praat ook daarvan. In Kolossense 1 by vers 16 en 17 skryf hy, God het deur hom, dis nou Christus, God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Ook die engele om sy troon en al die geestelike magte. En dit staan hier. En die woord was by God en die woord was self God. Johannes twyfel nie daaroor nie dat die Here Jesus God is. En in die derde vers sê hy, alles het deur hom tot stand gekom. Dit is die aanhaling wat ek nou net gemaak het uit Kolossense 1 vers 16 en 17. En dit is dus naakies luisteraars iets wat ons ook nie regtig verstaan nie. Want jy sien, ons dink gewoonlik die Vader het geskep en dit is natuurlik korrek so. En nou leer ons hier by Johannes en by Paulus dat alles wat bestaan het deur hom, Christus, tot stand gekom. En om daarin te probeer uitdrukking gee, die teoloog mooi woord gemaak, naamlik, die Here Jesus is die skepingsmiddelaar. Want hier staan nou ook in Johannes 1 vers 3, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Jy kan gerus ook in Hebreërs 1 vers 2 gaan lees, daar kry jy dieselfde gedagte. Daarom wil ek beklemtoon luisteraars, ons baie goed verstaan, Die Heer Jesus het wel mens geword, toe hy gebore is in Bethlehem, in mense gestalte as 'n baba in die wêreld ingetree het. Maar dit was nie die ontstaan van die Heer Jesus nie. Hy het nooit ontstaan nie. Hy is nooit geskep soos die engele nie. Hy is 'n ewigheidswese. Hy het altyd bestaan. Nog voor die tyd begin het, was hy daar. En wanneer die tyd uitgeloop het, dan sal hy nog steeds daar wees. Nou, dit is iets wat jy en ek nie regtig verstaan nie. Ons kan het net nasê. Ons kan het net glo op grond van wat die Bybel getuig aangaande die Here Jesus. Nou gaan Johannes voort. Hy sê in die vierde vers, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon het nie uitdoof nie. Maar ek wil nie graag met die enkele opmerkings wat ek gemaak het, volstaan vir vandag nie, luisteraars. En daarom wil ek net baie kortliks nog weer 'n keertjie kyk na hierdie eerste vier verse. Dit wat Jesus gedoen en geleer het, is onlosmaaklik verbind aan sy identiteit. Heel aan die begin van die vertelling word dus uitdruklik gesê wie die Here Jesus is. Johannes wys vir ons dat Jesus volkome mens en volkome God is. Al het hy ten volle mens geword en as 'n mens onder ons kom woon, het hy nooit opgehou om God te wees, wat van ewigheid tot ewigheid bestaan en die bron van alle lewe is nie. Hy is die enigste waarheid van die Vader en ook die fondament van die waarheid. As ons dit nie glo en aanvaar nie, sal ons nie die vertroue kan hê om ons ewige bestemming in sy hande te laat nie. Daarom is dit so belangrik, luisteraars, dat jy en ek sal aanvaar wat die Bybel vir ons oor die Here Jesus Christus vertel. En die vierde en die vyfde vers het juist vir ons gesê, in Christus is die woord was daar lewe, en omdat hy lewe is, word dit voortgeplant as die lig vir die mense. Jy sien, uit die lewe van die Seun ontvang die mens juis sy identiteit, naamlik dat hy van die lig is teenoor diegene van die duisternis, vir wie ons volgende keer in hierdie hoofstuk gaan ontmoet in die volgende program. Onthou, lewe is 'n gawe in die algemeen, maar ook as ewige lewe word dit hier verstaan. Die woord, dis Christus, het gekom sodat die mens lewe in oorvloed kan hê. Gaan ons nou in hoofstuk 10 by die 10de vers ontdek. In die hede, sowel as in die ewigheid, as in die toekoms, as jy dit so wil sê. Die koms van die woord na die mense dring die duisternis van sonde en ongeloof binne. Duisternis is natuurlik meer as net die afwesigheid van lig. Dit tipeer juis die aktiewe verwerping van God deur mense wat in duisternis woon. Die gepersonifieerde vyandige duisternis neem as het ware hier stelling in teenoor die koms van die lig. Maar die duisternis kan nie die lig uitdoof nie, staan hier. Jy weet het toch, ne, as jy in die donkerste kamer net 'n klein vierhoekie trek, dan kan 'n mens hy liggie sien. Want die lig verdryf die duisternis. En daarom sê die vyfde vers het baie duidelik, dat die koms van die Here Jesus was die lig wat in die duisternis skyn, en die duisternis kon het nie uitdoof nie. Mag ek vir jou vraag vra voordat ons groet? Voel jy ook soms, luisteraar, asof jy in jou eie lewe 'n moeilike drif deurgaan van tyd tot tyd, en dat selfs God dit dalk nie verstaan nie? Nee, jy kan moed kry vir jou en jou eie omstandighede, hoor. Onthou altyd dat die Here Jesus die heelal met deernis geskep het en dat niks vir hom te moeilik is om te weerstaan nie. Hy het ook mos vir jou en vir my geskep. En Jesus Christus leef vandag nog. Onthou jy Matteus 28 by vers 20 waar ons geleer het, en ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. O ja, jy sien, die Here Jesus is nog steeds by ons deur die Heilige Gees. En sy liefde en sy begrip vir jou en vir my is groter as enige probleem wat ons ooit in hierdie lewe kan hê. En so begin Johannes dan sy evangelie, in die troonsale van die hemel, wie Jesus Christus is, en wat sy koms vir jou en vir my konkreet vandag beteken, en dit is waaroor ons program handel, die Bybel vir vandag. Mag ek dit vandag vir jou anders sê, Christus Jesus lewe vandag, en op hom bou ons ons geloof. In sy wonderlike naam groet ek jou dan volgende keer. Tot ziens!